Civil Aviation Authority of Malaysia. Tender and quotation are published for purposes used to invite qualified contractors to submit sealed bids to supply goods or provide services in Civil Aviation Authority Malaysia. Advertisement results view more. Advertisement results results Perkhidmatan Satu. 1. Arang Pekerja Pembersihan dan Penkusian DRS 8. Galeria PJH Putrajaya Bagi Tempo 3. 3. Tahan. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia. CAAM. Fantara Services SDN. BHD. 36 Puluh Enam. 36. Bulan. Berm 68040.00. April 30, 2021. Penggantian Primary Potential Transformer PPT Fuse Dan Kerja Kerja Electrical Yang Berkaitan di Akademi Penerbangan Malaysia. HRC Resources. 6 Bulan. Berm 49870.00. April 14, 2021. Perkhidmatan Perlindungan Insurance Bagi Dua 2. Bua Pesawat Yadara Milik Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM Termasuk Peralatan, Anak Kapal dan Penumpang. SPNG Gallagher. Dua Bellas, 12, Bulan. Berm 82058.41. March 30, 2021. Perkhidmatan Perunding Bagi Kajian Penstrukturan Organisasi Baharu Melalui Regionalisasi Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, CAAM, Dengan Seruhanjaya Penerbangan Malaysia, MAVCOM. Human Capient Consulting SDN. BHD. Tiga 3, Bulan. Berm 670,990.80. March 26, 2021. Perkhidmatan Siwa Beli Komputer Untuk Tempo 36 Bulan 3 Tahan, Bagi Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM. Aktair Resources SDN. BHD. Tiga Puluh Enam 36, Bulan. Berm 8,387,186.40. March 26, 2021. Perkhidmatan Sawan Mesin Penstak Selama 36 Bulan Bagi Seluru Cawangan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia. Vision Vibe SDN. BHD. Tiga Puluh Enam 36 Bulan. Berm 1,798,200.00. March 26, 2021. Civil Aviation Authority of Malaysia, Perolehan Sistem Kewangan dan Sumber Manusia Bagi Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, CAAM. Century Software, Malaysia, SDN. BHD, Dua Bellas, 12, Bulan. Berm 2,406,500.00. March 26, 2021. Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata di Ibu Pahabat Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, CAAM. E2S Security Services SDN. BHD. Berm 432,172.80. March 19, 2021. 12-3, 6 Next. More from this section Aviation Professional Announcements Publications Gallery.